Vă rog să deschideți împreună cu mine cuvântul inspirat al Domnului la Psalmul 24.
După citire, veni glas, Ruben, te rog să ne conduci în rugăciune de mulțumire și de călăuzire pentru voi.
Psalmul 24. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeului Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Amin. A sosit începutul uneia dintre cele mai importante săptămâni pe care le parcurgem de-a lungul unui an. O și numim noi săptămâna cât de mare? Cât e de mare săptămâna mare? Evident, e mare nu pentru că e mai lungă decât altele, că nu-i mai lungă decât altele. E mare pentru că realitățile pe care le gândim, le pomenim, sunt mari. Și pe măsura mărimii acestor lucrări și acestor realități, este săptămâna aceasta pe care o numim Săptămâna Mare. Ea începe de altfel cu o sărbătoare care este foarte semnificativă. Deși corul a cântat că acea sărbătoare de flori e una cum n-a mai fost nici când, ea a fost prima, n-avea cum să mai fie alta, ea a fost unică în felul ei, dar ea reprezintă pentru noi o semnificație aparte, pentru că ea aduce înaintea noastră de-a lungul veacurilor cea mai mare problemă pe care nici cum, dar nici cum, omul nu dorește să o rezolve. E problema pe care, nu știu dacă ați avut ora biblică astăzi, am studiat-o la ora biblică. Când ați avut-o, îmi pare rău. Deschideți inima înaintea împăratului. Problema continuă pe care sărbătoarea aceasta o aduce în atenția noastră este disponibilitatea noastră de a fi cât se poate de religioși și cât se poate de darnici, și cât se poate de zgomotoși, și cât se poate de cântăreți, și să facem festivaluri, și să facem sărbători, dar să ne lasem pace în rest. Suntem dispuși dacă vrea să-i cântăm, îi cântăm. Dacă vrea să-i dăm, îi dăm. Dacă vrea să mergem, mergem. Dacă vrea să venim, venim. Dar inima mea e a mea. Îi dau cât vreau, când vreau și cum am chef. E o problemă asupra căruia merită să ne oprim în fiecare an. Nu în zadar e sărbătoarea care deschide celelalte sărbători, pentru că tot ce a făcut Dumnezeu într-o săptămână ca aceasta, a făcut ca să ajungă la inima noastră, nu la banii noștri, nu la hainele noastre, nu la vocea noastră, nu la talentele noastre, la inima noastră. Și numai acolo nu reușește. Nu știu cum se face. Că suntem capabili să facem atât de multe lucruri și totuși inima noastră rămâne cum vrem noi, nu cum vrea El, cum vrem noi. Și judecându-ne pe noi înșine, arătăm chiar foarte bine, mai ales dacă ne comparăm cu alții. Asemenea, bisericii din Efes, care de altfel e o biserică pe care n-o poți trece la corigență cu absolut nimic. Este foarte capabilă, este foarte inteligentă, este foarte doctrinară, se ostenește, face o mulțime de lucruri, dar problema mare a Bisericii din Efes este o problemă insurmontabilă și suficient de importantă ca Dumnezeu să amenințe cu lepărdare și cu îndepărtarea sfeșnicului. Care e problema Bisericii din Efes? Inima. Înaintea noastră se deschide în această seară unul dintre cei mai frumoși psalmi. Un psalm care vorbește despre această realitate, despre acest împărat, despre un împărat care merită mult mai mult decât primește, despre un împărat care pretinde mult mai mult decât suntem disponibili să-i oferim. Unui împărat care nu are nevoie de hainele și banii noștri, ci care dorește să pătrundă adânc, acolo unde nimeni altcineva n-ar trebui să poată pătrunde și totuși pătrunde mai lesne decât marele împărat. Psalmul acesta e de o frumusețe rară, există foarte multă discuție în jurul lui. Probabil că ideea cea mai corectă este ideea cea mai larg răspândită, că psalmul acesta s-a scris când David a adus chivotul legământului să-l așeze în Ierusalim, pentru că el era în casa lui Aminadab, la Kiriat Yearim. Și David consideră că acest chivot al Domnului, care este prezența reală a lui Dumnezeu cu poporul său, ar trebui să fie în Ierusalim, nu într-o casă izolată, cine știe în ce provincie. Și în măsura în care chivotul acesta este adus, sunt anumite evenimente care demonstrează celor de atunci și nouă astăzi că acest împărat este un împărat cu care nu se poate glumi, cu care nu se merge cu jumătăți de măsură, cu care lucrurile nu se pot face cu fățărnicie și ipocrizie. E împăratul care primește și care pretinde totul sau nimic. Despre acest împărat e vorba. În acest imn al proslăvirii împăratului suprem, al proclamării împăratului suprem, David așează cuvinte care, dacă sunt trăite, încă o dată spun, nu avem certitudinea decât anumite bănuieli lingvistice și așa anumite opinii, dar dacă este adevărat că psalmul acesta a fost târnit de evenimentele acelea și de istoria aducerii chivotului în Ierusalim, atunci o să vedeți că lucrurile sunt mult mai serios decât am vrea noi să pară. Asemenea, evreilor ne-am învățat și noi să-i dăm Domnului cât vrem noi și cum vrem noi, deși Domnul nu acceptă să-i dăm nici cât vrem noi, nici cum vrem noi. Ori are totul, ori nu are nimic. E și motivul pentru care acea desfășurare de forțe, acel fum al fățărniciei zgomotoase, nu l-a impresionat deloc. Desfășurarea de forțe pe care Domnul o vede în Ierusalim înseamnă o dezamăgire imensă. Pentru că sunt oameni care au cuvinte frumoase pe buze, dar a căror inimă nu le este dedicată. Da, hainele sunt ușor de pus peste măgăruș și pe jos. O poți face fără să-ți răscolească el inima. O poți face rămânând cu inima pe care o ai și cu viața pe care tu însuți vrei să o trăiești cum îți convine ție. Nimeni nu te mișcă de unde vrei tu. Ei bine, textul din această după-amiază, din această seară, vine alături de evenimentele acestei sărbători, care sunt mai mult decât niște relatări istorice, care reprezintă un principiu de maximă importanță. Așadar, vine să vorbească și celor din vremea noastră, nu numai celor din vremea de atunci. Pentru că Domnul pe care noi vrem să îl avem și pe care pretindem să-l avem, este un Domn care cere ori totul, ori nimic. Există două drepturi majore pe care textul acesta reprogramă. Două drepturi majore. Primul e dreptul proprietății acestui împărat. Tot ce mișcă, tot ce există, tot ce are ființă, aparține în mod indiscutabil acestui împărat. Dreptul de proprietate este atât de bine așezat în aceste versete, versetul 1 și versetul 2, încât nu există niciun dubiu și nu există nicio discuție. Dreptul de proprietate inclusiv asupra lucrurilor pe care le cere și nu le primește, e tot al lui. Și dacă nu-i dai, tot al lui îi. De-aia avem psalmul ăsta. Ca să-ți arate că orice ți-ar cere Dumnezeu, nu-ți cere nimic din ce al tău. De fapt, cere din? N-aud. Când cere mâini curate, când cere curăție, când cere ființa în întregimea ei, nu-ți cere ceva ce e a tău și ai dreptul să dai sau să nu dai. Nu e a tău, e darul lui pentru tine. Cere de fapt ce e a lui. Dar culmea, că îți dă voie să nu-i dai. Al doilea drept indiscutabil pe care textul nostru îl prezintă aici este dreptul primirii. Versetele 3 până la 10 vorbește despre această primire privind-o în cele două concepte ale sale. În prima parte e dreptul împăratului de a primi pe cine vrea el înaintea lui. Cine se va sui la muntele lui cel sfânt? Cine? Cine plătește prețul călătoriei? Ce, nu-i în stare cineva să urce cât e acolo, 1000 de metri? Ha? Unde se pune problema? Problema se pune asupra faptului că el este atât de sfânt, atât de înalt, atât de suprem, încât are anumite pretenții foarte clare dacă cineva chiar vrea să ajungă în prezența lui. E dreptul lui să te primească sau nu? Nu-ți dă voie să vii în prezența lui cum vrei tu. Nu! Ama, nu sunt bariere, nu există, nici acolo nu existau niște porți de filtrare în care să ia cineva să zică, no, ai mâinile nevinovate, no, ai inima curată, no, treci. Nu, nu, nu. Chiar dacă n-ai mâinile curate și inima, totuși poți să intri și poți să ajungi și poți să rostești ce cuvinte vrei tu, să aduci câte jertfe vrei tu, să faci ce vrei tu. Nu ești primit, dar tu poți să faci. Dă-l înainte! Dar nu i-aș primit. Pentru că e dreptul lui de a primi. În ultima parte, este dreptul lui de a fi primit. E nu numai dreptul lui de a primi, după cum spune versetele 3 până la 6, ci este și dreptul lui de a fi primit. De la versetul 7, unde intră imperativul, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți. De ce? De ce? Ca să intre, să fie primit. Cine? Melech HaKadosh, împăratul slavei. Ăsta e psalmul 24. El nu lasă niciun fel de umbră de îndoială, nu ne lasă să credem, las că dai bine și cum vrem noi, că Domnul e bun și Domnul înțelege. Nu! Să fie limpede. Nu există asemenea lucruri pe care noi ca oameni le azvârlim înaintea noastră, fie ca să ne anulăm conștiința, fie ca să arătăm că noi e bine și așa. Primele două versete așadar stabilesc dreptul de proprietate a lui Dumnezeu, tocmai ca tu și eu și evreul de atunci să înțeleagă că Dumnezeu nu cere nimic din ce e al nostru de fapt, ci că tot ce cere El este a cui? Să fie limpede, este a Lui. Nu contează ce ai în buzunarele tale în clipa asta și nu contează peste ce este scris numele tău. Dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dat suflet, n-ai fi avut un nume. N-ai fi existat. Dacă Dumnezeu n-ar fi creat pământul, pe ce să-ți pui numele? Pe aer? În două moduri categorice face lucrul acesta autorul. Mai întâi o afirmare categorică. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Privind în ansamblu, e atât de categorică această afirmație, încât înțelegem foarte limpede că indiferent că vorbim despre această constelație sau altele, despre universul care n-are limite sau mititelul pământ pe care noi locuim, indiferent că vorbim de sume colosale de bani sau modele incredibile de mașini, apartamente ultramoderne, ultra-sofisticate și ultra-comode, fie că vorbim de pământ care e în buricul târgului și costă ce știu eu câte milioane de euro, nimic nu e al nostru. Absolut nimic. Dumnezeu dă cui vrea, cât vrea, ce vrea. Și așa cum învățăm în cartea Iov, Dumnezeul care dă, hotărăște și când ia. Hotărăște și când ia. Și nu există nicio ființă omenească care poată să spună, care ar putea să răspundă, să se împotrivească, să aibă altfel de pretenții. Afirmația e cât se poate de categorică. Vorbim de pământ, pământul e, știți ce e pământul, nu? E spațiul ăsta pe care locuim, pe care ne ducem viața, pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziția noastră, așa zice cartea psalmilor, că Dumnezeu a făcut pământul și l-a dat fiilor oamenilor ca ce să facă cu el? Să-l lucreze. Le-a dat pământ. Vorba răsculaților. Noi vrem pământ. No, iată, ia cătă-l, tot e acolo. Poate că ai și numele tău pus pe ceva bucăți de pământ care-s valoroase. Și eu am. Așa au fost. Cândva nu valora nimic. Astăzi unii s-au pomenit putre de bogați peste noapte, că pământul a luat altă valoare. Da, așa se trăiește în lumea noastră. Dar nu contează pe câte bucăți de pământ e scris numele tău. Deasupra numelui tău e un alt nume, care poate hotărâ ca mâine dimineață nicio bucățică de pământ să nu mai fie a tău. Ce, vi se pare neverosimil? Ce au trăit cei dinaintea noastră? Vă aduceți aminte? Când au venit comuniștii la putere. Ce au trăit? Colectivizarea, încheiată cu succes în 6 martie. 6 martie. Dr. Petru Groza, marele biruitor, în câteva vreme scurtă la timp, te-a luat la o plimbare cu mașina la miezul nopții, ți-a pus pistolul la cap și gata, ai cedat fără nimic, fără niciun fel de altă presiune. Ce e asta? Textul însă vorbește numai de pământ, vorbește și de lume, pentru că ideea de lume e ideea de cosmos, nu-i numai suprafața asta pe care trăim. În ideea de cosmos există atmosfera, fără de care n-am fi capabili să trăim. Și uitați-vă câți bani se cheltuiesc și se plătesc ca să se vadă dacă mai există pe vreo altă planetă atmosferă ca pe a noastră. Se vorbește despre extraterestri, despre condiții necesare existenței vieții. Să nu ne aventurăm în o asemenea discuție, dar de ce supraviețuim? Pentru că avem bani? Nu. Pentru că Dumnezeu ne dă aer. Și Dumnezeu, când a creat pământul, a lăsat apele și râurile care să-l hrănească și care mai apoi să ne hrănească pe noi. Și în caz că nu ajunge la mintea vreunuia dintre noi, David vrea să fie și mai precis, nu numai pământul și tot ce este pe el, nu numai lumea, ci și... Și ăștia suntem noi. Ăștia suntem noi, pentru că noi populăm această lume, noi locuim în această lume. Afirmația pe care David o face este atât de categorică încât nu există nicio posibilitate de a scoate din ea, de a considera că ceva, câtuși de puțin, cât e negru sub unghie, totuși îmi aparține mie. Nu ți aparține ție decât atâta cât ți-a dat Domnul să ai. Vorba lui Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1. Ce ai fără să fii primit? Și dacă l-ai primit, spune Pavel, de ce? Te lauzi. L-ai primit. Și acum, cel ce ți-a dat totul, pretinde totul, a venit în Ierusalim pentru că cine i-a dus pe evrei acolo? Cine le-a dat cetatea? Cine i-a ținut acolo atâția ani de zile? Până când singuri s-au exclus din Ierusalim. Nici o cetate nu are istoricul Ierusalimului. De 2 ori a fost distrus complet. De 10 ori asediat și totuși în picioare. Este cel mai disputat oraș, sau cum vreți să-i spuneți, din lumea noastră. Și disputa n-are niciun sens. Pentru că Ierusalimul e a Domnului și astăzi și în vecii vecilor. Așa a spus Domnul când a zis să nu juri pe Ierusalim. Vă aduceți aminte? Dar de ce să nu juri pe Ierusalim? Păi că nu e a vostru! E a cui? A marelui împărat! Și ce trist, nu-i așa? A venit la-i săi și ai săi nu l-au primit. Vă aduceți aminte? Începem iară să discutăm de Deuteronomul. Vă aduceți aminte? Zice Dumnezeu, când intri în țara aia și începi să mănânci și începi să stai în casele alea, să nu cumva să zici, eu, ale mele-s, eu le-am făcut. Să nu cumva să zici. Pentru că nu sunt ale tale, sunt ale Domnului. Afirmația aceasta e argumentată acum, pentru că el ține să ne dea acest argument, căci el l-a întemeiat pe mări. Pronumele la se întoarce la pământ, nu? Al Domnului este pământul. De ce a Domnului pământul? Căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Prin urmare, dacă n-ar fi existat pământul, ce altceva ar fi existat? Absolut nimic. Dumnezeu a poruncit mai întâi să fie lumină și apoi să se tragă apele de acolo, de dincolo, și a apărut pământul, și pământul hrănit de apele mării și râurile care se varsă în mare și așa mai departe, e circuitul complet al unei vieți pe care Domnul o pune la dispoziția fiecăruia dintre noi, dar nu uită să ne amintească că toate rămân ale Lui chiar dacă ni le-a dat nouă în folosință. Astfel încât când împăratul vine să ceară, el nu vine să ceară ce-i al tău, ci vine să ceară ce-i al lui. Ești tânăr, foarte bine. Cine ți-a dat tinerețea asta? Inteligența pe care o ai, creierul pe care l-ai, care poate gândi, care poate judeca, capacitatea de a comunica fără să mugești. Cine ți le-a dat pe toate? Ei bine, cel ce ți le-a dat pe toate, cere ca tot ce ți-a dat să fie a Lui, să recunoști că e a Lui, să folosești spre slava Lui. Dreptul de proprietate. Autorul se mișcă puțin mai departe și ne prezintă, deși poate nu este foarte echilibrat, cum e de obicei în poezia ebraică, așa cum o privesc eu în această seară, dar acum vine să ne vorbească despre darul primirii, despre modul în care împăratul are dreptul de a primi pe cineva și are disponibilitatea de a primi pe cineva. Textul acesta nu indică că la muntele Domnului și la locul lui cel sfânt nu se poate ajunge. Nimeni nu poate ajunge acolo, este absolut imposibil. Ba, se poate ajunge, dar se poate ajunge în anumiți termeni. Cine i-a stabilit? Cine a avut dreptul să-i stabilească? Păi, continuă într-un fel și ideea de proprietate. A cui muntele despre care vorbim? A cui? Să zizați, nu numai că pământul e a lui, lumea și cei ce o locuiesc, există un anume spațiu care îi a lui într-un mod special, îi muntele ăsta. Mai mult zice, cine se va ridica până la locul lui, e tot a lui, e tot o chestiune de proprietate. Prin urmare, dreptul acesta de proprietate îi dă dreptul, logic și foarte normal, nu? Când ești în spatele gardului pe care l-ai făcut tu și scrie numele tău pe CF-ul care e acolo, cine are dreptul să mă primească sau nu? Cine? Tu, sigur. Uia tău, prin urmare tu ai dreptul să mă primești sau ai dreptul să mă expediez. Și nimeni nu-ți poate contesta acest drept. Nu. Dacă mă prinzi la tine pe teren, poți să-mi faci ce vrei. Și apoi să chem poliția. Domnule, l-am văzut, o intra la mine pe teren, m-am temut, gata-i. Ei bine, marele împărat este împăratul a cărui proprietate este extinsă la întregul univers, dar care are un loc anume spre care se pare că oamenii țintesc. Numai că el este singurul care are dreptul să te primească sau nu. Și dacă te primește sau nu, nu e o chestie dacă ajungi sau nu în prezența lui. O să vedeți imediat. Ne arată textul ce înseamnă să ne primească pe noi, marele împărat. Trei precizări sunt aduse în text. Prima e problematica enormă care există. Care e problematica? Cine se va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui? Cel Sfânt. Asta e problema. Locul lui îi? Și noi suntem? Cum suntem? Păcătoși. La locul sfânt al lui Dumnezeu nu se poate ridica unul care este păcătos. Locul sfânt al lui Dumnezeu este un loc care este atât de înalt, atât de pretențios și avem câte cazuri. Dar dacă vreți, ne ocupăm de cele cu chivotul. Vă aduceți aminte de chivot? Da? Vă aduceți aminte? Chivotul pe care Dumnezeu l-a poruncit lui Moise să-l facă. Da? Și pe care n-avea voie să-l atingă decât atunci când preoții și așa mai departe. Chivotul în care n-avea voie să privească nimeni. Vă aduceți aminte istoria lui? Vorbesc din perioada despre care vorbim noi, în perioada lui Samuel. L-au luat filistenii când a fost pedepsit Eli pentru copiii lui corupți. L-au luat filistenii și l-ar fi ținut ei cu dragă voie, numai că ar avut probleme la fund. Ce ciudat! Câtă vreme a fost chivotul la ei, Domnul le-a făcut bube mari pe fund. I-auzi. Și ei s-au gândit să-l trimită înapoi. Și a ajuns la Bet-Shemeș. Și nu știu ce curios, dar acolo a avut o idee. Hai mă să vedem ce e înăuntru. Și acum rămâne o chestie de interpretare. Dacă citiți 1 Samuel 6, mi se pare că e versetul 9, ni se spune că cei care au privit, din pricina faptului că au deschis chivotul și au privit în el, au murit între 70 și 50 de mii. Depinde de interpretare și de traducere. Sigur, diferența e mare, dar numai unul dacă ar fi murit. Ce părere credeți că au avut ceilalți care au rămas? E de glumit, nu? Hai bă, lasă-mă, hai să ne uităm, să vedem ce e în el. Cine ne vede, da? S-a uitat și acolo a rămas. David merge să aducă cortul după mai multă vreme. Fusese Saul, acum era David. Merge să aducă chivotul pentru că se așezat în Ierusalim. Cum să stau eu într-o casă și chivotul Domnului să stea nu știu unde? Și merge să-l aducă. Și în timp ce vine de la Abinadab, unul care era printre preoți, dă carul într-o groapă și ne spune Biblia că e gata să se răstoarne. Și ce idee vine lui? Bă, cum să se răstoarne, mă, să se spargă, să se rupă aici, nu ne facem noi de râs? Ideea bună, nu? Da? Nu. Nu-i deloc bună. Dar ce face? Pune mâna. Și zice, stai puțin, domnule, dar justificat. Omule bun, vrei să înțelegi că înaintea Domnului nu poți justifica absolut nimic? Nici chiar asta. Lasă-l să se facă praf, că scrie să nu-l atingi! Nu-l atinge! Mă, numai noi suntem inventivi. Avem atâtea idei, nu poate Domnul căra cu noi câte idei avem. Tot timpul ne vin idei. Deși textul biblic e pe cât se poate de precis. Ce-a pățit Uza? Rupt în două. 2 Samuel, capitolul 6. Știți ce face David? Aduceți aminte ce face David? Nimic, nu mai are curaj. Acolo rămâne. Pune chivotul acolo, zice, n-am eu curajul să-l duc pe ăsta unde locuiesc eu. Abia mai târziu va continua călătoria și îl va aduce. Înțelegând că atunci când e vorba de lucrurile sfinte, nu poți să ai idei. Nu-i voie să ai idei. Nimeni nu-ți dă voie să ai idei. Ideile sunt cele pe care le-a rânduit împăratul. Ori le asculți, ori mori. Una din două. Asta e problema cea mare. Oricât ești tu de consideri bun, nu poți atinge lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu, pentru că înaintea sfințeniei lui Dumnezeu, oricare dintre noi este în pericol de moarte. Problemă mare. Mulțumim Domnului Iisus Hristos care s-a așezat între noi și Dumnezeu, care este sfințitorul nostru, care este urzitorul unei mântuiri veșnice. Lăudat să fie numele Lui. Ce mare lucru a rezolvat Domnul. S-a și rupt perdeaua de sus și până jos. ca să poată intra în prezența lui Dumnezeu oricine, oricând dorește. Avem numai problema aceasta imensă, insurmontabilă, pe care Domnul Iisus a rezolvat-o. Avem și aceste pretenții ale lui Dumnezeu. Și pretențiile pot fi așezate în mai multe categorii. Prima dintre ele e cum suntem. Cum suntem. Versetul 4. Cine ar putea să se suie până la locul sfânt al lui Dumnezeu? Cine? Cel ce are mâinile nevinovate. Cine are mâinile nevinovate? Cine? Și inima curată. Cine are inima curată? David însuși a mărturisit în Psalmul 51, în păcat m-a zămislit mama mea. Iov va mărturisi și el, nu există nicio ființă curată, nici una, inimă curată. Cel ce nu-și dedă sufletul la, cine n-a mințit niciodată? Cine? Ce pretenții? Și nu jură ca să înșele. Pretențiile lui Dumnezeu sunt atât de înalte încât cine le poate îndeplini? Cine? Nimeni. Tocmai de aceea a coborât la noi ca să ne curățească inima și mâinile și sufletul, să scoată din noi păcatul și plăcerea păcatului, să scoată din noi până și ideea că minciuni mai nevinovate mai pot fi spuse, jurăminte de genul ăsta, trebuie să dispară complet, pentru că împăratul acesta este extrem de pretențios și el are dreptul să primească sau să respingă. Și după ce avem ceea ce suntem și ne arată că suntem asta nu prin forța noastră, ci ne și arată cum ajungem asta. Ia uitați-vă, versetul 5, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Dumnezeul care ne mântuiește. Este Dumnezeul care prin mântuire ne dă aceste mâini nevinovate, această inimă curată, acest suflet sincer și adevărat. E lucrarea Lui. În același timp însă o a doua categorie nu este doar ce suntem, ci și ce facem când venim în prezența Lui. Versetul 6 zice, iată partea de moștenire a celor cel... Ce trebuie să facem când venim la locul lui preasfânt? Asta trebuie să facem. Să-l chemăm. Acelor ce-l cheamă, acelor ce caută fața ta. Nu știu de ce nu se înțelege în această generație că prezența noastră în casa lui Dumnezeu nu este o recreere, nu este un moment de destindere, relaxare și distracție, ci este un moment în care chemăm și căutăm pe Domnul. Și evreilor le-a spus și nouă ne spune, mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta din... toată inima. Iată că împăratul ne primește nu numai dacă suntem și trebuie să fim mântuiți îndeplinind acele condiții, dar împăratul ne vorbește și de ceea ce trebuie să facem. Și dacă noi prin noi înșine nu putem să fim ceea ce ne cere el să fim, face el din noi ceea ce trebuie să fim, când e vorba de ceea ce facem, el a îndemâna noastră să-l chemăm? Da sau nu? E la îndemâna noastră să-L căutăm? Da. Toată chestia este să vrem. Să înțelegem că a veni în prezența Lui, a veni în locul Lui prea sfânt, nu înseamnă să venim la o relaxare, la o destindere, la o, eu știu ce altceva, distracție sau ce altceva considerăm noi și căutăm noi. Venim aici ca să chemăm numele Lui și ca să-L căutăm prezența Lui. Astea sunt pretențiile Lui. Și pentru cei ce vin fiind nu cum se cere și făcând nu ce se cere, încă o dată, nu sunt opriți. Nu există garduri ca să le spună, nu, voi nu puteți intra. Ei pot intra. Dar nu-ți primiți. De unde știm că nu-ți primiți? Pentru că după ce e ridicată problema și e prezentată pretenția, e arătată premierea. Sau dacă vreți, primirea propriu-zisă. Versetul 5. Acela. Și iată că toate lucrurile din versetul 3 tind să fie foarte personale. Dumnezeu nu ne tratează la grămadă. Cine, cine, cel, cel, cel? Versetul 5 cu ce cuvânt începe? Acela va căpăta ce? Binecuvântarea Domnului. În pregătirea pentru sărbătoare, joi seara am predicat la Emanuel despre această binecuvântare din frumosul Psalm 134, unde zice, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului. Și apoi spune, Domnul să vă binecuvinteze. E frumoasă această reciprocitate a binecuvântării. Problema este că dacă vii cum vrei tu și să faci ce vrei tu, binecuvântarea nu ți este acordată. Nu, Domnul nu te ține la ușa afară, nu te ținem în stradă, toată lumea poate intra, toți suntem aici împreună, dar binecuvântarea nu o primesc decât aceia care sunt ce trebuie să fie și care fac ce trebuie să facă. Și cine dă această binecuvântare? Cine o dă? Acela va căpăta binecuvântarea cui? De ce a Domnului? Pentru că El este Cel care știe foarte bine și ce suntem și ce facem. Nimeni nu știe ca El. Nimeni. Și El îi premiază pe aceia care vin înaintea Lui exact așa cum cere Scriptura. Încheierea însă este un crescendo specific. Nu știu cum o fi sunat melodia la cântarea asta, mi-ar fi plăcut să o fi auzit. Mă gândesc că aici urma un crescendo deosebit. Pentru că aici se vorbește nu numai de dreptul împăratului de a ne primi, ci și de dreptul lui de a fi primit. Pentru că el trebuie primit. Dacă el nu este primit, nici noi nu vom fi primiți. Și avem istoria aceasta Ierusalimului. Încă o dată, trista frază, a venit la ai săi. Și ai săi, cum nu l-au primit? Și-au pus hainele pe jos. Au început să țipe, să urle, să zbiere. Cum nu l-au primit? Sau chiar nu l-au primit? La fel se întâmplă și astăzi. Suntem mari specialiști ai vorbelor. Mai rău stăm cu practica. Aici e extraordinar acest crescendo în care se pun două probleme. Prima problemă e problema unui imperativ. Ridicați-vă, porți, ridicați-vă. Nici nu se pune problemă ca cineva să-i reziste. Porunca este clară, să se deschidă, să se ridice orice poartă cât e de înțepenită. Ideea de porți veșnice nu e ideea de veșnicie, e ideea de porți veci care sunt ferecate și pe care nimeni nu știe dacă le mai poate sunt sferecate de atâta vreme încât va fi foarte greu să le deschidă cineva. Foarte dificil. Mă, nu contează cât e de dificil. Important este ca înaintea împăratului orice ușă, cât e deferecată și blocată, să se deschidă. Imperativul e foarte apăsat, foarte puternic. Ridicați-vă, deschideți-vă! Exact același lucru, repetat în versetul 9 și repetat în versetul 9, pentru că imperativul se întâlnește cu identificarea. Da, cine-i? Cine-i? Cine pretinde să se deschide poarta? Cine-i ăsta care pretinde să se deschide poarta? Ia să auzim, cine-i? Acest Melech HaKadosh, împărat al slavei. Răspunsul: Domnul cel tare și puternic. Jehova Gibor ve Izuz, tare și puternic. Domnul cel viteaz în lupte. În ce lupte? Mahalami. În ce lupte? Care sunt luptele în care e Domnul viteaz? Știți vreo luptă în care a fost viteaz? Știți vreo luptă în care a fost viteaz? În ce lupte a fost viteaz? Ce lupte am putea pomeni aici în care Domnul a fost viteaz? Ia să vedem. De ce vă amintiți? Ierihonul? Da? Cine a cucerit Ierihonul? Cum? Foarte ușor. Strigă-te. Vă aduceți aminte de vremea lui Ezechia? Când Ierusalimul era asediat și se părea că nu mai există nicio șansă și într-o noapte, cine a venit? Vitează în lupte. Câți au murit îngerul? Păi Domnul ăsta vitează în lupte, ce pățește Noul Testament? Că nu prea pare să câștige vreo bătălie. Vine la Ierusalim și e primit așa, fățarnic, ipocrit. Intră și e așezat pe cruce. Este însă o luptă pe care a biruit-o? Da. A învins moartea la ea acasă. E biruitor. E viu în vecii vecilor. El e împăratul slavei. Cel viteaz în lupte, cel care are toată puterea în cer și pe pământ, cel care nu numai că deține proprietatea universului întreg, dar este cel a cărui viața noastră e în mâna lui și are puterea să-și dea viața și are puterea să-și o ia înapoi și are puterea să dea viață tuturor celor ce îl primesc. Înaintea lui, înaintea acestui domn, care apoi este numit Domnul oștirilor, Jehova Tsevaot, sau Savaot, cum am cântat noi, la noi e litera S, prin transliterare, Domnul Savaot, Jehova Tsevaot, Domnul oștirilor, Domnul care nu poate fi învins, chiar dacă aparent se poate spune cine știe ce. Ei, în această seară, exact aceeași imagine, același imperativ vine spre noi. Evident, niciunul dintre noi nu trebuie să se deschidă în fața oricărei invitații. Dar când e împăratul slavei, întotdeauna m-a fascinat, am predicat la Biserica Biruința din Ioan, capitolul 10, în capitolul 9 însă este vindecarea acelui orb din naștere. Vă aduceți aminte? Și ăsta care a fost vindecat și părinții lui au fost dați afară din sinagogă, au fost excluși, au fost expulzați. Și acum se plimbă pe acolo și cu cine se întâlnește orbul? Cu Domnul Iisus. Și Domnul Iisus, știi, se zice, să creadă în Fiul omului. Și ăla nu a fost naiv deloc, deși toată viața lui nu a văzut. Bănuiesc că nu a citit nimic în viața lui. Și totuși vă aduceți aminte ce întrebare pune. Dar cine-i? 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 Și primește răspunsul. Și se deschide pe loc. Imaginea însă pe care o avem în textul nostru mai este adăugată de încă o emfază pe care vreau să o subliniez. Când poarta se deschide, cât loc de intrare este? Când se ridică poarta, ce mai rămâne ascuns? Frumusețea acestei idei mi se pare remarcabilă. Când ai deschis poarta inimii, împăratul slavei trebuie să câștige bătăliile și în viața ta. Trebuie să preia controlul peste tot ce-i dincolo de poartă. Pentru că să știți, chemarea rămâne aceeași. Nu în aceleși cuvinte, dar e aceeași. Iată, eu stau la ușă și bat. Și bate nu pentru puțin, nu pentru cât vrei tu să-i dai, nu pentru ce vreau eu să fac, bate la ușă ca să ia totul. Voi intra la el. El nu trebuie decât să deschidă. Voi intra la el. Eu voi cina cu el și el cu mine. Aceeași chemare rămâne și astăzi. Împăratul slavei, acest domn viteaz în lupte, acest domn a cărui proprietate este universul întreg, inclusiv ființele noastre, este domnul care stă și pretinde ori totul, ori nimic. Niciodată nu vom fi binecuvântați și nu vom avea parte de deplina binecuvântare a lui Dumnezeu până nu îi dăruim lui totul. Inima noastră, ființa noastră, în întregime, trebuie să fie a lui. Aceeași chemare răsună și astăzi. Cu Dumnezeu nu se lucrează cu unități de măsură. Totul sau nimic. Doamne ajută!